Areena.
On lausuttu vertaus. Elias Lönnrot on kuin Suomen kansa.
Eipä voinut Elias Lönnrot arvata, mihin kaikkeen hänen kirjoittamansa Kalevala tulee ja joutuu historiansa aikana taipumaan.
Suomen kansa on kuin Elias Lönnrot.
Kalevala on aina käytetty ja tulkittu ajan tarpeiden mukaan. Ja varsinkin 1900-luvun alkupuoli oli Kalevalan omimisen kulta-aikaa. Ensin teosofit keksivät, että Kalevala välittää muinaisten kansojen salattua tietoa. Sitten 1920-luvulla Kalevalasta innostui äärioikeistolainen Lalliliitto, joka vaati, että Helsingin nimi pitäisi vaihtaa Sampolaksi. Ja sitten 1940-luvulla vasemmiston suunnalta kuultiin väitteitä, että Kalevalan myyttinen Sampo on itsestään selvästi kuvaus sosialistisesta tuotantotavasta.
Esivanhempiemme hengen mahdin kuolematon todiste.
Tervetuloa villille ja ehkä vähän provosoivallekin seikkailulle Kalevalan aatteelliseen historiaan.
Eli se on tää nyt, koko Kalevalan ydin on niin kuin tää kommunistinen vallankumous.
Seikkailuun meitä johdattaa kirjailija Juha Hurme. Ja nyt ei taatusti ole tarjolla sitä ihan perinteisintä vakavanha Väinämöistä.
Hän siis halusi nähdä Väinämöisen porilaisena muinaiskuninkaana. Itke pitäisi nyt vaikka naurattaakin.
Vienankarjalaisten runonlaulajien perintöä on eri aikoina muokattu ja tulkittu edustamaan jos jonkinlaista myyttistä ideaalisuomea. Ja tätä Juha Hurme on tutkinut kirjoissaan Kenen Kalevala ja Sampo. Minä taas olen Kaisa Pulakka ja tämä on Elävä historia.
Se ei ollut siis romanttista reppureissaamista, vaan se oli myöskin ideologista työtä. Oli herätty keskustelemaan, että keitä me oikein ollaan. Et me ei ole enää ruotsalaisia, mutta ei haluta olla ryssiäkään. Ja ei oikein tiedetty. Tämä ei ollut automaattinen vastaus, olkaa me suomalaisia. Tämä on myöhemmin hiottu tämmöinen juttu. Mutta niin Lönnrotilla oli siis niin kuin viisaita tukijoita, kuten hänen oppi-isänsä Turussa Reinhold von Becker, historia adjunkti, dosentiksi voisi ehkä kutsua nykyisin, joka antoi muun muassa Väinämöisen hänelle väitöskirja-aiheeksi. Kaiken keräämänsä kansanperintöä ja tiedot niistä. Lönnrot siis luuli tietävänsä, että Suomen historia makaa tuolla metsissä. Eli hän ei vaan noin vaan lähtenyt, vaan hän lähti niin kuin suurelle isänmaalliselle asialle selvittämään, keitä me suomalaiset ollaan. Hän ikään kuin löysi väärän vastauksen sieltä, mutta se vastaus oli hieno. No ennen kaikkea siis hän löysi sieltä niin kuin monen kielen materiaalia näillä retkillään. Oli vienankarjalaista ja oli inkerinkielistä ja oli muuta karjalankielistä, vaikka Aunuksen karjalankielistä. Oli jonkun verran suomenkielistä materiaaliakin. Nelipolviselta rokeella hän editoi tämän matkunan suomensi sen ja kun niistä ei minkäännäköistä kertomusta syntynyt. Hän keksi sen kertomuksen. Eli Kalevalan juoni on kokonaan hänen keksimänsä, se miten hän on yhdistänyt runot on hänen tuotettaan. Ja se on Venäjältä kerätty matskuu, ei se Suomesta mitään kerro.
Suomalaisten mieliin on polttomerkitty kertomus Kalevalan synnystä. Nuori mies, Elias Lönnrot, kiskaisee selkänsä tuohikontiin ja lähtee vaeltamaan ympäri Suomea ja savupirttejä. Hän löytää ihmeellisen aarteen, vanhat suomalaiset kansanrunot. Niitä hän kerää konttinsa täyteen ja koostaa löydöistään Suomen kansalliseepoksen, Kalevalan. Tässä romanttisessa tarinassa moni fakta on pielessä. Eräretkeilijä Juha Hurmetta naurattaa ajatus pelkästä tuohikontista.
Jo toi kontti on semmoinen, että Elias Lönnrot, joka teki näitä retkiä vuodesta 1828 vuoteen 1844, niin varustautui tavattoman hyvin. Se on uskomatonta, miten paljon hän kantokamaa mukanaan. Ja hän tarvisi, siis hän tarvisi niin kuin arkistoja, mutta sitten hän myöskin niin yöpy välillä taivasalla. Se oli poikkeus enimmäkseen tietenkin ihmisten luonnon, mutta se oli siis kymmenien kilojen systeemi, jota hän kyllä osin sitten ihan raas mettässä, mutta pyrki tietenkin saamaan venekyytiä tai kärrykyytiä tai mitä ikinä. Eli varmaan oli konttikin, mutta oli jotain muitakin pakaaseja.
Tuohikonttia olennaisempi virhe Kalevalan romanttisessa syntykertomuksessa on se, että Lönnrot olisi retkillään jollain tapaa löytänyt suomalaiset kansanrunot. Todellisuudessa kansanrunojen keruu oli alkanut jo 1600-luvulla, ja Elias Lönnrot käveli aika lailla valmiiseen pöytään.
Oliko peräti niin kuin tämmöinen saatanallisen ollinen vuosiluku kuin 1666, kun Ruotsiin perustettiin antikviteettikollegio, kuulostaa julmalta, mutta se oli ihan hyvä homma, eli tämmöistä varhaista humanismia. Ja tätä mä lakkaan korostamaan. 1600-luvulla ei ollut Suomea, vaan oli Österlandet tai Osterlandia, ja Suomi oli paikka, missä mä oon syntynyt, eli Paimio, eli Turun ympäristöä kutsuttiin suomeksi. Niin tämä antikviteettikollegio, jos mä muistan oikein, niin se halusi suurvalta Ruotsille mahtavan historian. Tämä oli tavallaan se ideologinen jutska. Ja niinpä lähetettiin tämmöinen kiertokirja lähinnä papeille, koska lukutaitoa ei ollut juuri yhtään. Ja papithan oli tuolloin niin kuin merkittäviä kruunun virkamiehiä. Heillä oli todella iso merkitys muutenkin kuin Jumalan sanan levittämisessä. Se oli merkittävä myöskin. Ja silläkin oli kytkös hallintaan, eli Jumalan pelko oli Herran pelkoa ja se oli poliittista voimaa, että pitää vaan nöyränä puskea hommaa. No mutta nämä papit, se oli tämmöinen suunnilleen tämmöinen aika moderni oloinen kuin lomake, millä tavalla pitää perinnettä kerätä. Ja sen tuloksena muun muassa Paltamon kirkkoherra lähetti todella äärimmäisen tärkeitä tietoja Kaleva-jättiläisistä, joita hän vilpittömästi kertoi on todella asunut täällä. Ja joka selittää myöskin, että siellä yhä elää yli 2-metrisiä tyyppejä, hän niin kuin selitti kirjassa, että on ne vähän pienentynyt niin kuin pikkuhiljaa, kun ne on mennyt 150 sitten sotkaamalaisten muijien kanssa naimisiin, niin sitten on pudottu, keskimittaa on pudonnut. Mutta nämä Kaleva jättiläiset, hän tiesi niiden poikiakin, siellä oli tuttuu porukkaa niin kuin Lemminkäinen ja sen semmoista, eli siellä oli selkeästi hän niin kuin tiedotti tästä Itämeren suomalaisesta perinteestä sen kainuulaisesta versiosta. No mut tämmöistä oli jo 1600-luvulla.
1700-luvulla kiinnostus kansanrunoihin kiihtyi ja syveni. Lönnrotia ennen runoperinnettä tutkivat ja tallensivat muun muassa Kristfrid Ganander, Sakris Topelius ja Karl Axel Gottlund. Innostuksen taustalla oli nouseva ajatus kansasta. Ruotsin vallan alta Venäjän vallan alle siirtyneet suomalaiset etsivät paikkaansa ja ajan hengen mukaisesti ajateltiin, että uljalla kansakunnalla pitää olla uljas menneisyys. Romantiikan ajan Saksassa oli syntynyt teoria, jonka mukaan parhaita todistuksia tällaisesta menneisyydestä ovat kansalliseepokset. Joten ympäri Eurooppaa innostuttiin etsimään ja kokoamaan ja kirjoittamaan enemmän ja vähemmän kansanperinteeseen pohjaavia kertomuksia kansojen ylevästä muinaisuudesta. Tässä hankkeessa Suomella oli hämmästyttävä etulyöntiasema, koska pitkälti lukutaidottomassa kulttuurissa kansanrunot oli säilyneet ihan ihmeellisen hyvin. Mutta miksi ihmeessä kansojen muinaisuuden tutkimisesta tuli niin tärkeää?
Tämä on tällainen romantiikan aikakauden hyperromanttinen ajatus, jossa on yhtä paljon tekemistä todellisuuden kanssa kuin Taru Sormusten herra hobiteilla ja heidän kiinnostuksella omista juuristaan. Eli tämä ajatus oli yksinkertaistettuna, enkä mä sitä monimutkaisemmin edes osais selittää yhtään, niin se oli siis se, että maailma koostuu kansoista. No tämä on jo lause, mitä voisi kritisoida aika paljon, että mitä ihmettä. Tätä ei hirveästi jäätä suremaan. On olemassa kansoja ja kansalla on aina kieli. Kansa on hyvin yhtenäinen. Ja kansalla on tämmöinen merkittävällä kansalla kyky läpäistä vuosituhansia tai ainakin vuosisatoja. Ja mitä vanhempi, sen parempi. Jokaisella kansalla tämän vähän höpsön opin mukaan pitää olla kultainen historia, jolloin elivät sankarit. erittäin tämmöinen patriarkaalinen on tämä teoria myöskin, eli miehistä ja uroksista nyt puhutaan. Heillä oli erinomaiset siittiöt pusseissaan, koska juuri heidän perintönsä sitten on tämä nykyisyys, josta käsin tätä muinaisuutta katsotaan. Ja he oli kaiken muun lisäksi huippusotureita, mutta heillä oli käsittämättömän hyvät runon lahjat. Ja toi sanoen, se ei ole kansa eikä mikään, jolla ei ole tämmöistä muinaiseeposta, joka on runoltu suullisesti ensin, mutta sitten muinaiset kirjurit on sen myöskin niin kuin hyvin varhain kirjoittaneet. Se ikään kuin todistaa, se on tämmöinen kansan perustamisasiakirja. Se todistaa, että kansalla on uljas menneisyys, joka puolestaan perustelee, että se kansa on vähän parempi kuin muut kansat nykyisin ja määrittelee sille niin kuin loistavan tulevaisuuden. Ja kuten nyt kun Saksasta puhutaan, niin varoituskello helähtää juuri tämmöisillä ajatuksilla. Tietenkin Adolf Hitler lähti operoimaan ja hyvin paljon tämän tapasta ajattelutapaa, historian väärentämistä harrastetaan Venäjällä tällä hetkellä niin kuin Putinin nimimerkin alla. Ja hyvin viattomalla tavalla Suomi-pojat, nimenomaan pojat, koska tytöiltä ei vielä tuossa vaiheessa 1800-luvulla kysytty yhtään mitään tämmöisistä asioista, niin tuumasi, että tässäpä mainio idea.
Vaatimattomuudessaan esikuvallinen sammatin poika.
Nuoresta Elias Lönnrotista tuli monella tapaa passeli keulakuva tälle uudelle suomalaisuushankkeelle.
Suomen ruotsalaiset akateemiset oppineet rupesivat työstämään niin kuuluisin poliittisessa mielessä Snellmanni ja kulttuuripoliittisessa mielessä Runeberg. Tämmöiset niin kuin dosentit, kolmekymppiset äijät rupesivat niin kuin työstämään, että mikä se Suomi on. Se Suomi, hei, haloo, me ollaan suomalaisia ja että mikä tämä on. Ja he löysivät sitten mainion uskottavan tyypin, myöskin erittäin paljon ruotsin kielellä operoivan Elias Lönnrotin, mutta joka oli syntynyt suomenkieliseen kotiin sammatissa. Ja joka oli täydellisen kaksikielinen ja sitten aivopesty Turun yliopistossa juuri tähän kertomaani asiaan. Runebergillä ja Snellmanilla ei olisi ollut just sitä taitoa, mikä Lönnrotilla oli, että hän myöskin oli tämmöinen eräänkävijä, kulkija, urheilija, niin kuin hauska. Hänellä on selvästi ollut ihan valtavat psykologin kyvyt. Ne ei hevin, ne ihmiset, niitä runoja on luovuttaneet. Ne pelkäs virkamiehiä ja niissä oli myöskin tätä vanhaa latinkia, ne kertoi myyteistä, no itse asiassa pelkästään myyteistä ja myyttikertomusten rinnalla kulki loitsut, jotka oli niin kuin salattua tietoa, niin se Lönnrotis voitti luottamuksen. Hänellä oli niin kuin todella moderneja keinoja. Hän soitteli huilua, hän niin kuin viihdytti. Hänellä oli viinaa taktisesti, sillain niin kuin, vähän niin kuin käynnistysryypyksi. Ja niin valtava oli se hänen taitonsa, että hän sai myöskin naisia laulamaan, mikä oli tosi vaikea. Siinä oli vielä tämä sukupuolten välinen hirveä niin kuin kuilu, mikä siihen aikaan oli, ja tämä ennakkoluulo, että nainen menettää suorastaan siveytensä, jos niin kuin kahdestaa jonkun Helsingin, tai ruotsiksi sanottiin Vienassa näitä vanhasta muistista, näitä niin myöskin Suomesta tulevia herroja, että ruotsajahan ne on.
Kansanrunojen tutkijat ajatteli vielä 1700-luvulla, että runot on syntyneet selityksenä kansanihmisten mieltä askarruttaville suurille kysymyksille, esimerkiksi luonnonilmiöille. Tulkinta oli siis melko samantapainen kuin mitä se on tänä päivänä. Ääni kellossa kuitenkin muuttui 1800-luvulla. Silloin voimistui teoria, jonka mukaan kansanrunot on aikojen saatossa ja suullisissa kertomuksissa hapertunutta historiankirjoitusta. Toisin sanoen, kyseessä on vähän niin kuin joskus muinoin koossa ollut palapeli, jonka palat on menneet sekaisin ja osin kateissa. Uskottiin, että taitava kansanrunouden tutkija voi koota palapelin ehjäksi ja rakentaa sirpaloituneesta materiaalista alkuperäistä totuutta vastaavan kokonaisuuden. Tällä tavoin haluttiin päästä niin sanotun primaarilähteen äärelle. Teoriaa voi verrata myös lapsuuden rikkinäinen puhelinleikkiin. Ensimmäinen kuiskaa keksimänsä lauseen eteenpäin ja jonossa kulkiessaan lause muuttuu ja vääristyy.
Tämä rikkinäisen puhelimen teoria keksittiin ennen puhelinta. Ja sitä sovellettiin just tämä kansanperinteeseen. Ja tämä liittyy tähän kulta-aika-ajatukseen, että on ollut se mahtava suuri runoilija Suomen tapauksessa Väinö Möinen. Ja se on vedellyt, niin kuin suorastaan runoissa sitten kerrotaankin, miten hän laulaa asioita väkevästi. Täydellisen kertomuksen vaikkapa siitä, miten Sampo syntyi ja miten se sitten ryöstettiin. Tämä tapahtui vuonna 900 jälkeen Kristuksen syntymän, jolloin vielä kristinusko ei ollut koetellut näitä maita. Ja nyt sitten tämä hieno tarina lähti rikkinäisen puhelimen avulla menemään, kunnes sitten Lönnrotin Elias, näin hän ajatteli, löysi siitä eri puolilta Karjalaa ja itää, jos jonkun sirpaleen Suomestakin, niin toisintoja. Eli näitä rikkinäisen puhelimen tuottamia erilaisia versioita. Ja 1700-luvun kansatieteilijöillä oli ollut tämä, tai sillä nimellä heitä ei kutsuttu silloin, mutta jotka teki sitä hommaa, heillä oli ollut tämä sama eetos kuin nykyisin. Se pitää joku vanha akka tai ukko tuolla sylkee hampaattomasta suustaan. Se on se tutkimustulos. Sitä ei editoida. Kaikki ne epäloogisuuksineen ja rykäsyineen, se kirjoitetaan ylös. Se on tutkimustulos. Mutta sen sijaan, nyt kun Elias Lönnrotilla oli tämä rikkinäinen puhelin, niin hän katsoi velvollisuudekseen lähteä katselemaan niitä toisintoja ja sitten lähteä ikään kuin niiden avulla tiedemiehen ja asiantuntijan kyvyillään konstruoimaan sitä primaarilähdettä. Nykyisin tuo on tuhannesti todistettu ja ymmärretty asia, että mitään tämmöiset primaarilähdet ei ole, vaan tämä tapahtuu ihan toisin, vaan tämmöiset niin kuin ihmesadut kulkee, liikkuu muotoilleen ja totta kai joku aina jossain sanoo sen ekan, mutta sitä ei ikinä voida jäljittää. Eikä se ole ollut se paras versio, vaan se on ollut siemen, josta on lähtenyt niin kuin poikemaan tämä asia.
Elias Lönnrot toki keräsi kansanrunoja, mutta Kalevalaa varten hän sepitteli lisäsäkeitä, kehitti tarinaan länsimaista kirjallista kauneusihannetta vastaavan juonen ja poisti kansanrunoista modernia hapatusta, esimerkiksi viittaukset kahviin ja kristinuskoon. Osa näistä valinnoista on varmasti syntynyt siitä kauniista, mutta mahdottomasta ajatuksesta, että rikkinäisen puhelimen muovaamat runot palautetaan lähemmäs edellä mainittua kuviteltua primaarilähdettä. Mutta Lönnrotin ratkaisut on kuitenkin niin omapäisiä ja muutostyö niin radikaalia, ettei Juha Hurme usko Lönnrotin kuvitelleen palauttavansa runoja alkuperäiseen muotoon. Lönnrot halusi tehdä hyvää kirjallisuutta. Esimerkkinä Lönnrotin muokkaustyöstä Hurme kertoo tarinan Ikutursosta.
Tämä Ikutursu on tämmöinen kaauksen hirviö. Se eri muodossa kyllä esiintyy siellä täällä, mutta on yksi runo, yksi ainoa runo, joka siksi saattaakin olla se laulajansa tekemä. Arhippa Perttusen. Arhippa lauloi tämmöisen ihan valtavan hienon keskiaikaisen kristillisen laulun Lönnrotille, että Jumalan pojan laivaretki. Se tietenkin, se kristillinen osio lähtee siitä, että Jeesus oli kalastajien ystävä ja me kaikki hämärästi muistavat Genesaretin järvi ja käveli vetten päällä ja myrsky. Mutta sitten se on siellä runolaulajan keskuudessa, se on niinku suomettunut tämä homma niin, että on tämmöinen niinku mahtava jengi veneessä. Siellä on Pyhä Pietari. Sitten oli yllättäen Jeesuksen mummu, tämä Pyhä Anni tai joku semmoinen. Sitten on Jeesus hauskalla tavalla vauvana. Se on vauva. Se on semmoinen mummusa hoiteessa. Ja sitten varmuuden vuoksi niin perämiehenä omasta perinteestä Sampsa Pellervoinen. Tämmöinen jengi. Ja niin kuin merellä. Se on se myyttinen meri. Nyt ei Saimaa ei nyt riitä, eikä Laatokkakaan, vaan myyttisellä merellä mennä. Ja nyt sitten tulee toinen perinteestä, ehkä niin kuin arktisesta ja ugrilaisesta perinteestä. Tulee tämä Ikutursu ja heiluttaa venettä. Kaikki on ihan kauhuissaan. Tapahtui ensimmäinen ihme. Tämä vauva Jeesus muuttuukin aikuiseksi Jeesukseksi. Nämä muiste ei ole mihinkään. Sampsa ei enää mainita siinä runossa. Se on ihan hiljaa. Pietari ei pysty mihinkään. Isoäiti ei pysty mihinkään. Ja Jeesus nyt kysyy siltä Ikutursolta, hirviöltä, että miksi sä heilutat tätä venettä? Ikutus on vastaus ihan mieletön. Se on oikeasti tosi merkittävää, kertoo myös luultavasti Arpa Perttusen huumorintajusta ja myöskin realismintajusta. Ikutus on vasta, että siksi vaan kun mua huvittaa, että niin tehdä pahaa, ei mulla ole sen jalompia juttuja, vaan pahan teon vuoksi. Siksihän ne veneet heiluu nykyisinkin maailmassa. Ja sitten Jeesus tekee tämän ihan mahtavan ihmeen. Hän tarttuu, ja sekin on tosi humorista, ikutursoa korvista. Ja heittää tämän hirmun niin pitkälle, ettei ole enää pelkoa, että se koskaan tulisi takaisin. Eli Jeesus niin kuin parantaa tämän maailmaa. Ja oikeastaan runo loppuu siihen, eli mihin he ikinä on tällä porukalla matkassa. Niin se matka jatkuu.
Tällainen tarina, jossa seikkailee Jeesus kumppaneineen, ei mitenkään sopinut Lönnrotin ideologiseen näkemykseen Kalevalasta muinaisten aikojen äänitorvena. Hän päätyi peukaloimaan Arhippa Perttusen kertomaa runoa rankalla kädellä.
Hän ei raskinut jättää tämmöistä runoa pois. Niin sit hän väärensi, ja tämä on ainoa oikea verbi. Hän poisti sieltä kristilliset toimet, siis poisti tässä koko porukaa. Hän niinku tyhjensi ton veneen. Ja hän pani tilalle tutumpaa sakkiin Väinämöisen, Ilmarisen ja Lemminkäisen. Tällä miehistöllä mennään ja sitten hän Ikutursson laitti Louhen rengiksi. Eli nyt ollaan pakomatkalla Sammon ryöstöstä Väinämöiselle Jeesuksen sankarirooli. Sitten hän kirjoitti sinne komediaa, miten Ilmarinen ja Lemminkäinen sekoilee sen Ikutursson kanssa. Hän kirjoitti sinne ihan omia rivejä, hienoja. Tosi hyvää komediaa. Ja sitten nimenomaan Väinämöinen sitten tarttuu Ikutursoa korvista ja heittää. Ja tällä tavalla ihan mahtavan tärkeä ja ikimuistoinen episodi Samporunoa. Ja tämä on niin kuin tuhannesta asiasta yksi esimerkki vaan, mutta tämä on tosi edustava. Ja siksi me voidaan sanoa, että Kalevala on puhdasta niin kuin fake lorea, mutta se on nerokkaasti tehty ja se on hieno. Mutta niin kuin Suomen muinainen kansa ei tunnista tämmöisiä juttuja. Eikä se olisi Suomen muinaista kansaa olekaan, mutta tämä olisi ollut ihan uutta huttua heille, että ajat se meneekin tällain.
Juhan tarinoidessa mä alan miettiä, että onko toi 1800-luvun Kalevala-tulkinta kuitenkin ollut pelkkää tarkoituksenhakuista propagandaa? Onko sen ajan tutkijat oikeasti uskoneet menneisyyteen, jossa Väinämöinen, Lemminkäinen ja kumppanit on hilluneet kuninkaina Suomen saloilla? Vai onko kyseessä ollut kansallisromanttisten aatteiden pönkittämistä varten rakennettu tarina, johon sen rakentajatkaan ei ehkä ole uskoneet? Juha Hurme ajattelee, että tutkijoiden usko on ollut vilpitöntä.
Haluttiin uskoa ja silloin uskotaan. Ja se oli ihana ajatus ja Lönnrot oli ihanasti hiljaa. Et vau. Meillä on opettajakoulutus vaikka, jos miettii, miten se lähti seminaareissa. Miten se liittyi kansallisromantiikkaan 1860-luvulla, miten joku Jyväskylän seminaari, miten valtavan idealistinen se oli ja miten hienosti niin kuin solmittiin kaksi asiaa yhteen. Tämä Suomen kalevalainen muinaisuus, joka oli itse asiassa niin kuin ihan uutta käsitteen muodostusta silloin, nythän se kuulostaa niin kuin pöly, mutta 1860 se oli niin kuin vasta keksitty kalevalainen muinaisuutemme ja kristinusko. Se oli niin kuin kansakouluopettajan tällainen lyhyt oppimäärä. Kalevala ja kristinusko. Ja Lönnrotkin niin kauniisti. Hänhän tässäkin teki tämän aivan nerokkaan väärennöksen, että tästä 1700-luvun oppineet porttaanit ja muut katteli, että kappas näillä hölmöillä oli myöskin monta jumalaa. Oli jumalia joka lähtöön, jokaiselle arjen askereelle jumala ihan niin kuin hinduilla. Ja Lönnrotihan teki Kalevalasta monoteistisen, eli nyt Väinämöinenkin tunnustaa ukko ylijumalana. Hän siis kerta kaikkiaan toi tällaisen vanhatestamentillisen niin kuin merkityksen tälle ukolle, johon sitten viime kädessä aina turvataan. Ja Väinämöinenkin luikauttaa pari tämmöistä niin kuin rukouksen kaltaista, eli hän niin kuin aivan pirullisen nerokkaasti, mikä on täsmälleen oikea tapa nyt sanoa tämä asia, niin sovitti Kalevalansa niin, että kristitty saattoi sitä hyvällä mielellä lukea ja nähdä, että meidän historialliset esi-isämme eepoksensa perusteella ovat tämmöisiä niin kuin jaloja pakanoita, jotka on ihan valmiita ottamaan se askeleen kristinuskoon, jonka Lönnrot vielä kirjoitti siihen viimeiseen runonsa ja vieläpä pani toisin kuin, niin kuin alkuteksteissä niin tämän Jeesuslapsen sysäämään. Alkuteksti on siis oikeasti syntynyt keskiajalla. Teksti, runo, suullista perinnettä, syntynyt keskiajalla. Ja se on oikeasti tällainen, milloin terapeutti siis sitä, että usko vaihtui. Niin tulee tämä puolukasta, siis neitsellisesti siinä niin kuin uusi kuningas Jeesus, lähettää niin kuin hevon vittuun, on siinä alkuperäisessä runossa. Vanhat jumalat. Se Väinämön, ja paljastaa vielä, että Väinämön on äitinsä makaaja. No Elias otti visusti tämän sukurutsan ensinnäkin Väinämösen pois. Siihen ei viitata ensinkään. Ja sitten viimeisessä runossa Väinämön lähtee, mutta ylevästi. Ja vielä tähän kirjoitettu tänne salakavalla monitulkinnallinen, että voi vielä tulla takaisinkin. Aivan nerokasta. Eli Kalevala solmii diplomaattiset hyvät suhteet kristinuskoon.
Hyvät kuuntelijat, Kalevalan 100-vuotisjuhla täällä messuhallissa on juuri alkamassa. Yhä lisää kansallispukuisia miehiä ja naisia saapuu tänne lavalle. Niin, ja nyt tulivat nämä ulkomaiset Kalevalan lukijat tulivat tänne lavalle. Nyt seuraa siis viisikielisen kanteleen soittoa, sillä soitetaan runosävelmä ja lampaan ravia.
Uuden Kalevalan riemuvuotta juhlittiin vuonna 1949 Helsingin messuhallissa. Kuorot lauloivat, runoja lausuttiin, presidentti puhui. Oli ylevää ja juhlallista, ja Kalevalassahan on se hyvä puoli, että sitä voi juhlia usein. Ensimmäisen kerran Kalevalan 100-vuotisjuhlia oli juhlittu jo 14 vuotta aikaisemmin. Lönnrotin ensimmäinen versio Kalevalasta ilmestyi vuonna 1835. Ja kyllä Kalevalaa kannatti juhlia. Siitä oli muodostunut kansainvälisestikin tunnustettu kansallisaarre ja Suomen itsetunnon nostaja. Vuoteen 1949 mennessä epos oli käännetty jo 20 kielelle.
Joo, hei, katoppa nyt. Mä luen he nyt ihan pätkä. Saksalaisen Rudolf Steinerin antroposofisessa järjestelmässä Kalevalan maailma oli alkuperäisen luonnollisen uskonnollisen maailman vertauskuva ja lähde. Steiner luennoi Kalevalasta Helsingissä huhtikuussa 1912. Hänen mukaansa Väinämöinen ja Ilmarinen huokuvat selvänäköisyyttä, siihen liittyvää eetteriruumista ja sitäkin korkeampaa yliyksilöllistä astraaliruumista. Tämä äsken lukemani lause ei tarkoita mitään. Se absoluuttisesti ei tarkoita mitään, mutta suuri väkijoukko Helsingissä, puhumattakaan, että hän kirjoitti näistä ja ihmiset osti, ihmiset luki, vaikuttu, että tämä Kalevala on niin kuin universaali aarre. Mikä Suomi tyttöä tai poikaa enemmän hymyilytti?
1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä Kalevalaa riepoteltiin aatteelliseen hyötykäyttöön vähän joka suunnalta. Yksi aikakauden trendi-ilmiöistä oli teosofia, jossa tieteellistyvän maailmankuvan rinnalle tarjottiin mystiikkaa ja muun muassa uskoa uudelleen syntymään ja telepatiakykyihin. Suomessa teosofien ajatuksiin astraaliruumiista, perimmäisestä totuudesta ja salatusta viisaudesta hurahtivat monet taiteilijat Eino Leinosta Oskar Merikantoon, Jean Sibeliukseen ja Minna Kanttiin. Teosofit innostuivat Kalevalasta. He lisäsivät oman mielenkiintoisen kierteensä ajatukseen siitä, että kansanrunojen kautta on mahdollista tavoittaa palasia menneisyydestä.
Suomalaiset teosofit selvitti tämän Kalevala-autenttisuusasian kertomalla näin, että Lönnrot on näitä niin kuin profeettoja. Ja niinpä hän, kun tiedettiin, että hän on jonkun verran muokannut sitä Kalevalaa, niin hän on vaan täydentänyt pyhän kirjan niin kuin pitikin. Eli hänellä on ollut siis niin kuin jumalallista tietotaitoa sitä tehdessään. No toi ei riittänyt teosofeille, että se kertoo niin kuin Suomen historiasta, vaan se kertoo kertakaikkiaan siis antaa avaimet niin kuin ihmiskunnan salaisuuden ymmärtämiseen. Ja olihan myöskin tämmöinen liike, joka erityisesti raivosi siis Amerikan suomalaisten keskuudessa, heitä oli 500 000, että ei mikään vähäinen porukka niin kuin sillä porvaripuolella, että Raamattu pitää korvata Kalevalalla. Että lähdettiin niin kuin jo ihan suoraan puhumaan, että tämä on pyhä kirje. Että kovaa meininkiä.
Teosofisen ajattelun uranuurtajia Suomessa oli Pekka Ervast. Ervast uskoi omaavansa selvännäkökyvyn, clairvoyancen, jonka avulla oli mahdollista vastaanottaa tietoa muinaisilta pyhiltä. Hän piti Kalevalaa suomalaisille annettuna muinaisena viisautena, kristushengellisenä tietona, joka kuitenkin oli peräisin jo ajalta ennen Uutta testamenttia. Teoksessaan Kalevalan avain Ervast kirjoittaa näin. Sampo on se salainen viisaus, jonka ihmiskunnan alkuperäiset tietäjät muualta toivat mukanaan. Se salatiede, joka on ruumistuneena tietäjien ja viisaiden niin sanotussa valkoisessa, eli salaisessa veljeskunnassa, ja sen näkymättömässä temppelissä, joka ei ihmisten käsillä rakennettu ole.
Nyt Ervast sai niin kuin yhteen, siis Kalevala yhdistänyt niin kuin kansallishengen, Suomen kansan ja sitten tämmöisen niin kuin globaalin ikiaikaisen salaviisauden. Ja kaikki hyötyy. Nyt tämä on ihan win-win-win tilanne. Maailma saa viisautta, Ervast profeetan asema vahvistuu ja Kalevala kertakaikkiaan nyt niin kuin muuttuu entistä tärkeämmäksi ja me suomalaiset voitetaan huippuhienosti vaikka mitä. Ja niinpä sitten Ervast, jolla oli taipumus löytää merkityksiä aina sieltä, mistä haki, niin hänhän löysi niin kuin intialaista perinteistä sammon esivaiheita ja tällaista. Eli hän myöskin niin kuin sitten niin kuin omilla tutkimuksillaan vahvisti, että itse asiassa nämä Kalevalaan kirjatut jutut on niin kuin maailman historiaa. Ja tässä nyt niin kuin auttoi häntä se, että Kalevala on niin kuin täysin käsittämätön teos. Eli se on tämmöiselle Ervastin henkiselle tutkijalle pohjaton aarre. Sieltä voi, minkä tahansa voi perustella. Sitä on yhtä helppo käyttää väärin kuin Raamattua, mihin niin kuin laajuuskin auttaa.
Kalevalaan kätkentyi vielä lisäksi kansaamme sisäisesti yhdistämää voimaa.
Suomen itsenäistymisen jälkimainingeissa alkoi prosessi, jota Juha Hurme kutsuu Kalevalan militarisoimiseksi. Myös tämä Kalevala-tulkinta kumpusi ajatuksesta, että Lönnrotin laatima runokirja olisi jonkinlainen aito ja historiallinen alkusuomesta kertova teos. Erityisen innostuneita Kalevalan militaristisista tulkinnoista olivat aikakauden äärioikeistolaiset ja äärinationalistiset liikkeet. Nuorten ylioppilaiden vuonna 1922 perustamalle akateemiselle Karjala-seuralle Kalevala oli todiste kadotetun ja hajotetun heimon olemassaolosta. AKS:n ajamalle Suursuomi-hankkeelle Kalevalasta tulikin oivallinen työkalu.
Heille tavallaan suoraan karelianistisen liikkeen perusteella niin lähtökohta oli se, että Karjala kuuluu Suomelle ja siellä on siis tänne Suomen alkukoti. Ja tosin siellä kaikki on rappeutunut ja ryssittynyt, että kun menee sinne, niin ei pidä hämääntyä, että siellä ei enää tule jaloja ihmisiä vastaan, mutta itse asiassa he on tullut sieltä. Eli he edustaa nyt sitä hyvää, mitä sieltä on saatavissa, mutta siinä oli just ihan selkeä tämmöinen niin kuin Suursuomi-idea. Ajatus oli tämmöinen aivan kirkas, että Suomen pitäisi olla suurempi, huomattavasti suurempi itäänpäin kuin se on. Ja toisaalta sitten täällä sisällissodan jälkeen niin tämä AKS niin kuin lähti, että tämä tämmöinen suomalainen menneisyys ja oikeistopolitiikka on kuin paita ja peppu, ne kuuluu niin kuin yhteen ja se on se tulkinta. Ja tulkinta on myöskin jotenkin, että jotta sitä aitosuomalaisuutta, jolloin kalevalaiset juuret, niin parhaiten perustellaan, niin noi kommunistit pitää muiluttaa sinne rajan taakse oikein ja pitkällä niskaperseotteella heittää sinne, mihin kuuluvat. Että siinä oli myös tämmöinen niin kuin sisäpoliittinen luuta idea tässä.
Samaa aitosuomalaisuuden mantraa toisti akateemista Karjala-seuraa huomattavasti lyhytikäisempi Lalliliitto. Lalliliitto oli vuonna 1929 perustettu äärioikeistolainen järjestö, joka kuitenkin ehti toimia vain vajaan vuoden. Lalliliiton tavoitteena oli vallankaappaus ja diktaattorin asettaminen Suomen johtoon.
Nämä valppaat, äärioikeistolaiset, suomalaisuusintoilijat, Lallin ihailijat totesivat, että Helsingfors, what the fuck, ruotsinkielinen nimi maan pääkaupungilla. Ja Helsinki siis inhottavaa Ruotsia sekin, että se on niin kuin Ruotsista väännetty vaan suomalaiseen malliin, niin he siis ehdottivat, että maamme pääkaupunki pitäisi olla Sampola, Lalliliitto ja Sampola. Ja täysin loogista toimintaa vuonna 1929.
Eikö sinulla ole jotain muitakin ehdotuksia liittyen vaakunaan tai johonkin
tämmöiseen? Joo, ei, kun hei, tämä on hyvä. Jo, kyllähän he havasivat, että niin toi leijona tunnetusti esiintyy Suomessa vaan Ruokolahdella, niin se on aivan väärä afrikkalainen elukka, niin kun, eli karhu. Karhu vaakunaa ja Sampola pääkaupungiksi ja Lalliitto hallitusvastuuseen, niin johan rupeaisi asiat menemään sillä lailla, kun niiden pitää mennä.
Kalevalan militarisoiminen saavutti surullisen kuuluisan huippunsa jatkosodassa. Saksan liittolaisena Suomi pyrki venyttämään valtiorajojaan pitkälle Itä-Karjalaan, ja sotaretken oikeutusta perusteltiin muun muassa Kalevalan ja kansarunouden avulla.
Välirauhan aikana lähti oikein kukkimaan tämä idea, ja suunnitelma oli täysin valmis, kun jatkosota käynnistyi kesällä 1941, ja yhtäkkiä liittolainen olikin se Saksa, tämä kansallisen idealismin niin kuin keksinyt kansa. Ja silloin täällä huomasi yksi ja toinen henkilö, että me ollaan kyllä semmoinen sukulaiskansa, että me ollaan just ne pohjola-arjalaiset. Ja nämä vanhat teosofiset tulkinnat, että Kalevala on arjalaista, niin se riitti sillaksi ja ei tarvinnut sen tarkemmin katsoakaan. Ja niinpä siis tämä sotasuunnitelma oli selvä. Haetaan ne laulumaat takaisin, jolloin hyökkäyssodasta tulikin tavallaan niin kuin täysin oikeutettua. Että me ei hyönkaan hyökätä sinne Neuvostoliittoon, vaan ne inhat neuvostoliittolaiset, mikä oli ihan totta, talvisodassa hyökkäsi tänne, näin tapahtui. Mutta nyt todellakin jatkosodassa, niin nyt oli homma ihan selvää, että meillä on oikeus mennä niin kuin tosi pitkälle, jos se nyt ihan Uralille asti, niin hyvinkin niin kuin hoitaa se Vienankarjala takaisin tänne ja Laatokasta järvi Suomeen, ne kuuluu Suomelle.
On mielenkiintoista, miten Kalevalasta onnistuttiin repimään taustatukea sotaisille pyrkimyksille. Nimittäin epokseksi Kalevala on harvinaisenkin lempeä. Se ei ole samaan tapaan taistelukertomus kuin vaikka Homeroksen Ilias, jossa uljaat Heerokset tarttuvat ja hukkuvat miekkaan ja uhraavat itsensä sankarillisesti viimeiseen veripisaraan. Kalevalan sankarit vuoroin sekoilevat, vuoroin tunaroivat ja riitansa he ratkaisevat laulamalla toisensa suohon.
Tähän liikehdintään liittyen niin yksi niin kuin mustimpia hahmoja mun mielestä suomalaisessa akateemisessa historiassa on tämä professori Jalmari Jaakkola, joka kerta kaikkiaan 30-luvun alusta aina jonnekin 50-luvulle, se kesti se Jaakkola toisen maailmansodan paineetkin yllättävää kyllä, niin pystyi olemaan tänne niin kuin johtava historioitsija täydellisellä pseudoreiteillä. Tämä Jaakkola, se oli vielä hurja, se oli kahdella tapaa patriotismi, se oli Porista. Poritienolta kotosin, niin sille Satakunta oli hienointa Suomea. Ja toisaalta sitten hän oli tämmöinen ykköstykki palauttamaan tämän jo hylätyn, monestikin hylätyn idea, että Kalevala kertoo todellisista tapahtumista. Mutta hän oli vielä niin hullu ja tyhmä, nyt sanon ihan suoraan, että hän niin kuin paikansi Kalevalan tapahtumiin Poriin. Hän siis halusi nähdä Väinämöisen porilaisena muinaiskuninkaana. Hän sitten ilomielin tämän Karl Kruunin kanssa rupesi kirjoittamaan tämmöistä uutta historiaa, että sen Sammon täytyikin olla heillä ruotsalainen joku saarnastuoli, joka Gotlannista porilainen Väinämöinen kävi soutamassa Suomeen. Tämä itke pitäisi nyt vaikka nauruttaakin. Ja tämä äijä oli siis niin kuin professori Helsingin yliopistossa, ja paukuttaa tällaista juttua. Ja tähän liittyy tämä hurja asia. Professori Jalmari Jaakkolan mukaan Kalevalassa jyllää, ja nyt tulee suora sitaatti, kaikesta naisellisuudesta ja hentomielisyydestä vapaa miehekäs, voimakasta mieltä ja sotaisia kuvia huokuva korskea taisteluhenki. Tämä lause on mielipuolinen. Kalevala on tosi lempeä, vahvojen naishahmojen kertomus. Jos sieltä joku puuttuu, on voimakasta mieltä ja sotaisia kuvia huokuva korskea taisteluhenki. Sitä jos edes silloinkaan, kun Kullervo Raukka siellä riehuu. Mutta silloinkin ei siellä mitään korskea taisteluhenkiä, vaan onnettoman väkivaltakierteeseen uponneen nuorukaisen traaginen omaan miekkaan sukeltaminen. Ainoa selitys, että Jalmari Jaakkola ei ole lukenut Kalevalaa yhtään, vaan lähtenyt kuvittelemaan porilaisittain ja kertonut sitten, mitä haluaisi siellä oleva.
Suomalaiselle sivistykselle oli löydetty kulmakivi.
Äärioikeistolle ja nationalisteille Kalevala oli jonkinlainen sodankäynnin oikeutus ja aito suomalaisuuden ylin ohjekirja. 1900-luvun alkuvuosikymmenten vasemmisto antoi puolestaan teokselle ihan toisenlaisia tulkintoja. Neuvostoliittolainen kirjailija F. Ivachev kirjoitti, kuinka suomalaiset ovat tahranneet Kalevalan kultaiset sivut köyhien karjalaisten kansanlaulajien verellä ja kuinka neuvostokirjailijoiden tehtäväksi lankeaa Kalevalan vapauttaminen fasismin kahleista ja sen käyttäminen työtä tekevän ihmiskunnan perintönä sosialistisen kulttuurin luomisessa. Tähän kutsuun vastasi täysin rinnoin Suomesta Neuvostoliittoon loikannut Otto Ville Kuusinen. Karjalan neuvostotasavallan johtomiehenä Kuusinen järjesti Neuvostoliitossa Kalevalan 100-vuotisjuhlat vuonna 1949.
Kuusisen Otto Ville, niin nämä 100-vuotisjuhlat paukaatti pystyyn Neuvostoliitossa ja hän siis oli editoinut uuden Kalevalan. Hän siis järkkäili Lönnrotin Kalevalan runoja oman päänsä mukaan ja sitten poisti sieltä semmoista kamaa. Ei hän sinne niin kuin lisännyt, siellä ei löydy mitään marxilaisia teesejä. Se on ihan kelpo kirja, mulla on se. Mutta hän itsekin kyllä antoi ymmärtää, että koska hänkin kyllä oli tämmöinen valittu nero omasta mielestään, että näin se olisi pitänyt olla alun perinkin. Ja Suomen puolella levitettiin nyt tätä punaista Kalevalaa, vaikkei siinä ole mitään punaista itsessään. Ja se sai tämmöisen maineen niin kuin vasemmiston ääri sellaisen keskuudessa, että tämä on se lopullinen Kalevala ja itse asiassa tämä on se niin kuin tämmöinen se olisi pitänyt tehdä, mutta Lönnrot oli vaan niin tyhmä porvari, että se mokas. Ja sitten päädyttiin vaan sitten kuitenkin siihen, että Kuusinen oli näitä viimeisiä sieppaajia nyt tolta puolelta, joka sanoi, että tämä on niin kuin historiallista, että kertoo kuitenkin Suomen työväestön niin kuin historiasta nyt. Tämä on mielipuolista. No mutta tämä teoria on niin kuin helppo. Marxilainen näkökulma, kun tietyt käsitteet osaa, niin sillä pystyy Kalevallakin tulkitsemaan. Eli esifeodaalinen luokaton yksityisomistukset on suurperheyhteiskunta, eli Kalevalan mailla. Joo, kyllä se näin tietenkin on, mutta ei toi ole ehkä kuitenkaan se luontevin tulkinta. Siellä kaikki isommatkin pomot puskivat ruumiillista työtä yhteisen hyvän eteen. Ei puuttunut kuin teknologiaa. Sen teki porvarit, Sampo, mutta on huomattavaa, että Louhi ja nämä hänen jenginsä niin huijasivat tavallaan tämän työläisinsinöörin. Ilmarisen sen niin kuin tekemään ja jotenkin keplotteli sen itselleen, vaikka se oli kuitenkin tämä sen jalon työläisen niin kuin luoma hommeli tai skenaario. Ja sitten tämä on niin mahtavaa, että hän näki sitten tämän Sammon ryöstön näin, että se on Kalevalan kollektiivi, joka nappaa Sammon Pohjolan kapitalisteilta, niin tämä on niin kuin oikeutettua, koska Kalevalan kommunistien ideana on saada koko kansa Pohjolankin riistettyä kansaa niin kuin mukaan luettuna, niin osallistuu tuotantotekniikan siunauksista. Tämä on kyllä ihan niin kuin älyttömän hauskaa. Joku, jolla olisi aikaa, niin tuosta olisi ihan mahtavan kirjan, koska toi on niin mielipuolista ja toi olisi tavallaan, toi kommunismi on kanssa niin yhdenlainen juttu. Yhdenlainen Sampo totta viekö, joka mä muistutan, että Sammon tarinassa on aina tämä lopputulema, että se menee aina rikki. Ja se aina raukeaa koko hanke, niin tietyssä mielessä totahan Kuusinen ei tiennyt, ja eikä koskaan saanutkaan tietää, kun kuoli aika pian ton jälkeen, mutta niin kuin Sampohan käy kyllä loistavasti myöskin kommunismi niin kuin symboliksi, eli mahtava, isoin ajatuksi, isoin uhrauksi rakennettu juttu, jonka piti tuottaa kaikille hyvää, ja joka sitten hajosi häpeällisesti.
Mystinen ja myyttinen Kalevala on tarjonnut tulkinnan mahdollisuuksia moneen makuun. Sitä on luettu historian teoksena ja merkkinä Suomen uljaasta menneisyydestä. Se on nähty korkeampien voimien välittämänä muinaisena viisautena ja perusteluna nationalistisille pyrkimyksille. Se on ollut erinomainen esitys sosialistisesta tuotantomallista ja paljon paljon muuta. Ja edelleen siitä riittää ammennettavaa. Elokuvateattereissa pyörii megabudjetilla rakennettu Kalevala, Kullervon tarina. Mutta mikä on Kalevalan merkitys nyt vuonna 2026 sitä kahden kirjan verran tulkinneelle Juha Hurmeelle?
Mä oon ihan hirveästi saanut aineksia ajatteluun ja elämääni sekä Itämeren summasta kansanrunoudesta, myös siitä arvotuksesta, että mitä kaikkea se on. Ja sitten tämä kertomus, millä tavalla se materiaali, miten sitä alettiin tulkita 1800-luvulla ja mitä Elias Lönnrot tuli, niin se on jotenkin sillain niin kuin tieteen historiallisesti ja Suomen historiallisesti niin ihan älyttömän opettavaista, että millä tavalla nationalismia luodaan. Ja siis se on myös kaunista. Se ei ole vaan yksinomaan, että valehdellaan isänmaallisia satuja, vaan siihen liittyy niin kuin valtavasti vilpittömyyttä. Ja sitten se on ollut kauhean tuloksekasta. Se on nostanut semmoista henkeä ja itseluottamusta ja tuottanut siis tosi paljon hyvää. Ja toisaalta sitten tämä Kalevalan jälkeinen tämmöinen niin kuin post-Lönnrotinen historia, niin siellä on sitten toisen maailmansodan hyökkäyssotia myöten kaikkea ihan hämmästyttävää ja pelottavaakin. Ja kyllähän mä luulen, että noi nykynatsitkin varmaan tulee vielä keksimään ton Kalevalan ja nostamaan sitä korskeaa määrää taistelutulkintaa sieltä, että loputon se on. Se on niin kuin sellainen aarreaitta mulle, sellainen avain ymmärtää tätä suomalaista ja sitä niin kuin olemisen tapaa täällä. Mutta sitten se kaikkein pyhin ja arvokkain on mulle, niin kuin monelle muillekin asiaan vähän tarkemmin perehtyneille, tämä materiaali, joka on julkaistu siis hyvin vähän mitenkään editoitunnan otsikolla Suomen kansan vanhat runot, eli se valtaisa keräysmateriaali, jonka yksi etevimpiä keräjiä oli juuri Elias Lönnrot. Ja se on arvotuksellista, se on hankalaa, se on ihmeellistä, se on niin kuin tosi kaunista, se on myös tosi karkeeta, siellä on uskomaton määrä myöskin, voisi sanoa rujoja eroottisia runoja, se on osin ihan käsittämätöntä. Mä tiedän myöskin, että se on mytologista, se ei suoraan kerro mistään, mutta se on mun kielellisten esivanhempien suoltamaa. Ja mä haen niin kuin omia palasiani, sieltä mä haen omia juuriani ja ei todellakaan tarvi olla mikään karjalainen, vaan tämmöinen turkulainen voi hakea niitä sieltä myöskin. Se on loputtoman kiehtova tehtävä. Mä oon onnellinen, että mä oon niin kuin löytänyt ikään kuin sen tien sinne. Niitä on yli miljoonassa, että se on loputon aarre. Siellä ei ole mitään vastausta mihinkään. Mutta vaikkapa semmoinen selkeä tieto. Mä puhun nyt kielellisistä esivanhemmista. Ne on paljon merkittävät kuin geneettiset esivanhemmat. Se on ihan sama, mistä niitä geenejä tulee. Mutta suomen kieli on mun työkalu ja tietenkin mun mieli on myöskin suomen kielinen mieli. Niin se päällimmäinen juttu, mikä siellä tulee vastaan, on varsin voimallinen sukupuolten välinen tasa-arvo, naisen ja miehen välinen tasa-arvo, suuri ihmisrakkaus, ihan loputon määrä huumoria, tuhansia vuosiakin vanhaa huumoria ja tämmöinen pyrkimys väkivallattomiin ratkaisuihin. Nämä valtavia opetuksia. Onneksi Elias Lönnrot väärensi Kalevalan niin viisaasti, että Kalevalassa on näitä samoja arvoja.
Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Minä olen Kaisa Pulakka ja äänisuunnittelun toteutti Katri Koivula. Jos Juha Hurmeen Kalevala-tarinat saivat pääsi pyörälle tai haluat muuten kertoa omat ajatuksesi aiheesta, niin kommentointi on avoinna Yle Areenan mobiilisovelluksessa 2 viikkoa ohjelman ensilähetyspäivän jälkeen.